Yani bugünkü dərsimizdə inşallah devam edəcək Peyğəmbər s.ə.v. və müsəlmanlara verilən əziyyətlərin necəliyi və müşriklərin Peyğəmbər s.ə.v. dəvəti qarşılamağı üslubları. O bir dərsdə götürmüşdür ki, müşriklər Peyğəmbər s.ə.v. özünə və onun əsabına fiziki əziyyət verirdilər. Götürür Peyğəmbər s.ə.v. sonra Əbbəkərə qarşı, Ömrə qarşı, sonra köləlikdə olan sahabilər, Bilal, Ammar ibn Yasir, onun atası, sonra anası Süməyyə və s. başqa sahabilərə verilən əziyyətdən fiziki əziyyət haqqında məlumat almışdır. Bugünkü gündə isə inşallah Peyğəmbər s.ə.v-in sahabilərlə Məkkədə necə görüşmələri? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v sahabilərlə yığılırdılar Məkkədə. Yəni, yığışırdılar bir evdə, orada dərslər olurdu. Peyğəmbər s.ə.v onlara nazil olan ayları öyrədirdi, onlara Quran oxuyurdu və sahabiləri elmləndirirdi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v sahabilərlə görüşməsi gizlincə olurdu. Gizlincə cəmadın hiss etmədiyi bir tərzdə onlar bir evə yığılırdılar. Bu evdə Əbül Ərqamın evində yığılırdılar. Yəni Ərqam adlı sahabə idi, 16 yaşı var idi sahabənin. Onun evində yığılışırdılar. Sahabilər və Peyğəmbər s.ə.v gəlib orada sahabilərlə görüşürdü və oturub söhbət edirdilər. Və Ərqamın evi Məkkədə Safa dağınında, Safa və Mərvə dağlara Məkkədə, yəni Həcrənin gəlində orada səy edirlər. 7 dəfə o dağlar arasında gedib gəlirlər. Həmin Safa dağının yanında idi həmin ev. Ərqamın evi, sahabənin evi. Və orada Safa adlanan yer çox, yəni qarışıq olan yer idi. Orada həmişə adam çox olurdu. Yəni həmişə izdihamlı yer sayılırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v də məhz bu evi seçmişdi. Bu sahabənin evini seçmişdi ki, orada yığılsınlar. Həm evi biraz böyük idi, həmçində başqa səbəblər var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabilər burada yığılırdılar və Quran oxuyurdular və Peyğəmbər s.ə.v təlim alırdılar. Lakin Qureyşin bundan xəbəri yox idi. Qureyşlər bilirdilər Peyğəmbər haradasa yığılışır, sahabilərlə görüşür, lakin bilmirdilər harada. Axtarır da tapamırdılar. Çünki Qureyşlər fikirləşirlər ki, əgər Peyğəmbər yığılışsa haradasa, öz qəbiləsindən kimin evində yığılacaq. Onlar da Peyğəmbər s.ə.v qəbiləsindən ona evləri götürdülər. Lakin Ərqam başqa qəbilədən idi. Ərqamın qəbiləsinin adı Bəni Məxzum idi. Məxzumun qəbiləsindən idi. Məxzum qəbiləsindən və bu qəbilə də Qureyşlərə həmişə düşmənçilik edirdi. Həmişə Qureyşə qarşı düşmənçilik edirdi və Peyğəmbər s.ə.v də məhz bu sahabənin evini seçir. Çünki bu sahabə Qureyşin düşməni idi və onlar heç düşünməzdilər ki, Peyğəmbər, yəni Məhəmməd gələr, yəni Qureyşin düşməni ilə Bənu Haşimin, bunun babalarının düşməni ilə bir evdə yığılar, onun evində yığılar. Onun evdə yəni, Peyğəmbərin onun evində yığılmasına heç şübhələnmirdilər. Həmçinin bu sahabə çox cavan idi. Yəni, 16 yaşı var idi. Ağlarına gəlməz ki, 16 yaşlı bir adamın evində yığılsınlar. Orada ki, əl Məhəmməd yığılsa, yaşlı, adlı sanda bir adamın evində yığılar. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yəni, bunu etməsində bir hikmət var idi ki, Qureyşlər bunu bilməsinlər və sona qədər onlar Peyğəmbər s.ə.v bu evdə yığılmasını bilmirlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v əshabı keçən dərslərdə götürdüyümüz kimi çoxlu əzab əziyyət görürdülər. Və keçən rivayətlərdə dedi ki, bəzi sahabilər gəlirlər və deyirlər ki, ya Rasulallah, bəs, yəni, bunun bir sonu yoxmu bu əzab əziyyətin? Bir dua ilə Allaha və yəni, bir şey et ki, biz bu əzab əziyyətin qutaraq. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v onları deyir ki, sizdən əvvəlki ümmətlər bundan da çox əzab əziyyət görürdülər. Birbirini bastırırdılar torpağa, bir dənə başı qalırdı bayırda. Sonra onun başını mişarla kəsirdilər. Onların bu əməli deyir, onu küfrə qaytarmırdı. Yəni, o yenə həmin insan, əvvəlki ümmətlərdəki müsəlmanlar küfr etmirdilər. Deyir, yəni, hələ ki, sizə belə əzab olunmayıb. Doğrudan, yəni, sahabilərə o əzablı olmurdu, yəni, onlara olan kimi. Və nəhayət, Peyğəmbər s.ə.v, yəni, sahabilərə icazə verir hicrət etməyə. Bundan qabaq, yəni, hicrətdən qabaq, bəzi ayələr nazil olur, bəzi surələr, məsələn, Kəhf surəsi kimi. Kəhf surəsi, yəni mağara surəsi. Allah təala o surədə üç hadisəni danışır. Yəni, əsasən danışır mağarada olan o cavan oğlanlar hansısa ki iman əhli idilər, öz qövmlərindən qaçıb gedirlər. Zülqarnə ilə danışılır və sonra Yacuc-Məcuc tayfasına danışılır. Yəni, üç tayfa haqqında və bunların üçündə ibrət var, dərs var. Və o vaxt münasib olduğunu Allah Teala o ayara o vaxt nazil edir. Və həmin sürədə, məsəl üçün, o Kəhf surəsində, yəni Mağara surəsində Allah Teala xəbər verir ki, bizə bir şəhərdə bütpərəslərin arasında yaşayan iman əhli var idi. İman əhli var idi. Onlara zülm olunduğundan və artıq bu əzabı dözə bilmədikləri üçün Allah Teala onlara deyir ki, gedin bir mağaraya sığının və orada qalın. Allah Teala sizə ruhunuzu da verəcək və orada yaşayacaqsınız uzun müddət. Və Allah Teala onlar üçün bundan çıxış yolu tapır. Onlar gəlir mağarada yatırlar 309 il təxminən. 309 il müddətində mağarada yatırlar. Mağarada yatırlar və müşriklər, kafirlər onları axtarırlar, tapa bilmirlər. Və nəhayət onlar qalib çıxırlar. 309 ildən sonra həmin imperiyanın, Roma imperiyası bütpərəsliyi tərk edir və İsa Peyğəmbərin dinini qəbul edir. İsa Peyğəmbərin dinini qəbul edir və həmin bu iman əhli qayıdırlar, qayıdanda öz şəhərlərini tərcümlənirlər. Tərcümlənirlər ki, yəni bunlar İsa Peyğəmbərin dinini qəbul ediblər. Onlar elə bilirlər ki, bir gün yatıblar. Bəzi deyir ki, yarım gün yatmışlar, bəzi deyir bir gün. Hətta bəzi deyir ki, biz, yəni ola bilməz ki, yarım gün yataq. Cüməlidir, bədənim deyir, çox ağır edir. Elə bir ki, neçə günlər yatıram. Bəzi deyir, yox deyir, bir gün yatmışıq, biraz çox yatmışıq deyir. Ancaq deyir, bir tərəflə yatdığımız üçün, biraz belə, onun üçün çox ağır edirik. Bəzi deyir ki, yox, üstümüzdə çoxlu toz var. Deməli, biz çoxdan yatırıq. Yəni, ümumiyyətlə çoxlu, yəni orada yəni, rəvayətlər var o hadisə haqqında. Və necə ki, bilirsiniz, Allah Teala deyir ki, onlar yəni, 7 nəfər idilər. Və yəni və 309 il yəni həmin mağarada yatırlar. Və burada da möminlərə bir işarə var idi. Məkkədə olan möminlər müsəlmanlara bir işarə var idi. Ki, yəni sıxıntıya baxmayaraq Allah Teala nə vaxtsa möminlərə səbr etdiklərinə görə bir qələbə verir. Bir gün gələcək, möminlər üzü güləcək. Və bu hadisələr Allah Teala açıq aydın göstərir ki, həmin yəni tayfa həmin o 7-8 nəfər axırda qələbə çalırlar və həmçinin Zülqarneyn yəni İskəndərin hadisəsi bu Makedoniya İskəndər deyil ha Makedoniyalı İskəndər o bütpərəst olub, müsəlman olmayıb lakin Quran-ı Kərimdə Mağara surəsində yəni Kəhf surəsində deyilən Zülqarneyn o müsəlman olub, iman əhli olub və tövhid əhli olub, Allah, tək Allah'a inananlardan olub. Orada da yəni, həmin o haqqda danışanda Zülqarneyn deyir ki, Allahın yeri böyüdür, yer üzü böyüdür və həmin yer üzünə gəzin, dolaşın. Kəhf surəsində belə deyir. Yəni ki, sənə əgər burada əziyyət verirlərsə, dözə bilmirsənsə, get başqa yerə. Oradakı əmin-amanlıq var, oradakı rahatlıq, get ora. Və həmçinin Yacuc və Məcuc tayfasının yəni çıxması haqqında ki, onlar fəsad törədicilər və Allah Teala onlara qarşı nə olacaq? Qalib olacaq. Yəni, Allah Teala o tayfanın, Yacuc Məcuc tayfasını məhv edəcək. Necə ki, bilirsiniz, Yacuc Məcuc tayfası çox vəhşi olacaqlar. Hətta bir gölün yanından keçib gedən sonra həmin göl quruyacaq.
Yəni, olasıdır, yoxsa?
Yox, necə vası?
Yəni, qabaq olasıdır, yoxsa olub gedib?
Yox, olacaq, hələ olmayıb. Və elə bir tayfa olacaqlar ki, hər şeyi dağıdacaqlar. Hər şeyi dağıdacaqlar, yəni hər şeyi içib qurdacaqlar. Hətta deyəcəklər ki, vaxt var idi, əvvəllər burada çay var idi, çay axırdı və deyəcək, buradan göl axırdı. Yəni göl var idi burada. Oradan məsələn, bulaqdan su axırdı. Lakin onlar, yəni, bunların hamısını məhv edəcəklər. Lakin, hətta o qədər quduracaqlar ki, o qədər, yəni, haramlayacaqlar ki, göyə deyəcəklər ki, yəni, ki, elə bir ki, Allah Teala mübarizəyə çağıracaqlar. Hətta göyə ox atacaqlar ki, bəs, yəni, Allah da bizlə bacarmaz, yəni, o dərəcədə.
İnsan şəkildə deyil.
Bəli, insan şəkildə olacaqlar. Lakin, göydən axdılar ox, çünki ox göyə qalxında geri qayıtmadı axı. Axdıları göy, yəni, ox yerə qanlı şəkildə qayıdır. Və Allah da onların, yəni, bazı bir qurdla öldürür. Bazı bir qurdla öldürəcək, yəni.
Bütün tayfa.
Bir qurd gəlib boyunlarına düşəcək, başlayacaq boyuna yemək, qurd düşəcək boyunlarına öləcəklər. Hə, o cür, yəni. Necə ki, heyvan öləndə üstünə qurt düşür, ay, yeri heyvanın yaşını var, o cür. Azıcı bazı bir qurdun Allah Teala o cür tarafa məhv edəcək. Və bu da Allah Teala'nın qüdrətindəndir. Yəni, dərsimiz o deyil, lakin yəni məlumat üçün bunu qeyd etdik. Və həmçinin Allah Teala yəni, Zümar surəsində, yəni, surəsini nazil edir bu vaxtlar. O vaxt ki, müsəlmanlara çox əziyyət verilirdi. Və Allah Teala ayədə buyurur ki, bu dünyada yaxşılıq edənlər üçün onun müqabilində bir yaxşılığı vardır. Və Allahın yeri böyükdür, genişdir və səbr edənlərin savabı, əcri haqq hesabsız veriləcəkdir. Heç bir çətinliksiz səbr edənlərin mükafatı veriləcəkdir. Və bu kimi başqa ayələr də nazil olurdu və bu da müsəlmanlara bir mənəvi dayaq idi Allah Taala'dan ki, Allah Taala onlara bu ayələri nazil etməklə təsəlli verdi və sahabələr bunu gördükdə, yəni belə ailələr nazil olduqda daha da qəlblər rahat olurdu, səbr edirdilər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v sahabələr icazə verir və deyir ki, gedin Həbəşistana, orada bir yəni, kral var və onun yanında heç zülm olunmaz. Və o vaxt Həbəşistanda olan yəni, hakimlərə nəcaşilər deyirdilər. Misirdə məsələn Fironlar deyirdilər və həm Həbəşistanda isə Nəcaşi deyirdilər. Yəni kim hakim olurdu, ona Nəcaşi deyirdilər. Və sahabilər gəlirlər, yəni çıxırlar Məkkədən hicrət etməyə Həbəşistana. Lakin sahabilər Həbəşistana gedəndə, yəni açıqaydın demirlər ki, biz gedirik filan yerə. Onlar gizlincə çıxırlar. Zəif sahabilər gizlincə bir-bir Məkkədən çıxıb uzaqlaşırlar. Həbəşistan tərəfə yola düşürlər. Həbəşistan da bilirsiniz ki, yəni Həbəşistanla Ərəbistan yarımadası arasında qırmızı dəniz var. Yəni ki, oranın yolu biraz uzaq idi. Lakin sahabilər gəmi ilə gedirlər. Və sahabilərin sayı 11 nəfər idi. 11 nəfər kişi və 1 nəfər qadın. Və başqa rivayətlər var, deyir ki, yəni 14 nəfər olublar, 1 nəfər qadın, bəzi deyib 12 nəfər olublar, ikisi qadın. Yəni ümumiyyətlə yəni təxminən 11 nəfər kişi olub, 1 nəfər aralarında qadın olub. Və onlar yəni yola düşürlər. Gəlirlər yəni dəniz sahilinə, yəni müəyyən yer var idi. Oradan yenə yəni, Həbəşistandan ora mal gəlir demişə. Oradan ipək gətirirlər və sair və sair. Yəni ticarət üçün bəzi şeylər gətirirlər. Və müsəlmanlar gəlirlər, bu vaxtı tacirlərin gəmisi olur. Tacirlər gəlib ödənizinə və müsəlmanlar onlarla minib gəmiyə gedirlər Həbəşistan tərəfə. Və buna işlən Məkkərlər, Qureyşlər, yəni müşriklər onların arxasında çıxırlar ki, gedib onları qayıtsın, lakin onlar gələndə artıq gec idi. Sahabilər üzü, yəni artıq minmişlər gəmiyə və gedmişlər. Və bu mühacirlərin arasında sahabilər, məşhur sahabilərdən Əbu Sələmə, sonra onun yoldaşı Ümmü Sələmə, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. sonra Ümmü Sələmə ilə evlənir də, bilirsiniz. Həmçinin Osman ibn Məzun və Musab ibn Umeyr, Osman ibn Məzun, Musab ibn Umeyr, Osman ibn Əffan və onun yoldaşı Peyğəmbər s.ə.v. qızı Rüqəyyə. Başqa rivayətə görədir bu. Və onun qızı, Osmanın yoldaşı Peyğəmbər s.ə.v. qızı Rüqəyyə. Bu, İbn-i Sədin rivayətini görədir. Ümumiyyətlə, rivayətləri müxtəlifdir. Məsələn, bəzi rivayətlər yəni İbn-i Məsud da var olan arasında. Lakin, yəni, o rivayətdə isə İbn-i Məsud adı çəkilmir. Bəzən deyək ki, 4 nəfər qadın olur. Yəni, ümumiyyətlə, rivayətlər müxtəlifdir. Çünki tarixin rivayətləri ola bilər səhiddir, zəifdən ayırmaq çətindir. Aydın, çünki tarix, yəni, kitab yox idi ki, yazılsın hər şey. Hadisə keçirdi, 15-20-dən sonra həmin hadisə kimsə onu danışırdı. Aydındır. Bəzinin yadında bir şey qaldı, bəzinin isə bir şey qaldı. Onun üçün, yəni, tarixdə hədislərdə olan kimi, yəni qaydalar tətbiq edilmir. Hədis qaydaları tarixdə olduğu kimi tətbiq edilmir. Yəni, əgər hədis qaydalarına tətbiq etsin, çoxsun yerə inkar edəsən. Yəni, lakin biz bunu yəni, tarix kimi yəni, o cürdə rivayət edirik. Və Peyğəmbər s.ə.v. Osman və Rüqəyyə haqqında deyib ki, Osmanla, yəni Osmanın ailəsi, yəni Osmanla Rüqəyyə, Peyğəmbər s.ə.v. qızı, İbrahim peyğəmbər və Lut peyğəmbərdən sonra Allah yolunda hicrət edən ilk insanlardır. Yəni ilk ailədir. İlk ailə olaraq yani hicret eden ilk yani ailede İbrahim'den ve Lut'tan sonra. Ve bu hicret Həbəşistan'a birinci hicret adlanırdı. Bu müsəlmanların Həbəşistan'a birinci hicretiydi. Ve sonra müsəlmanlar Həbəşistan'a çatdıqdan sonra eşidirlər ki, bəs Məkkədə müşriklər artıq İslamı qəbul ediblər. Belə bir şayə yayılır, xəbər yayılır ki, bəs Məkkədə müsəlmanlar İslamı qəbul ediblər. Və buna işlə sahabələr deyirlər ki, bəs onda ya qaydaq. Madam ki, yəni, Məkkəli artıq yəni, müsəlmanlar əziyyət vermirlər, İslamı qəbul ediblər, müsəlmanlar gəlin qaydaq. Qaydanda Məkkəyə yaxınlaşanda eşidirlər ki, yox, bu xəbər yalan xəbərdir, yəni düzgün xəbər deyil. Buna işlə de bəziləri yenə qaydırdılar. Yarı yoldan qaydırlar yenə Həbəşistana. Bəziləri isə gedirlər Məkkəyə. Lakin Məkkəyə girəndə gizli yolla girirlər və özlərinə bir himayəçi tapırlar. Məsələn, keçən dərsimizdə demişdi ki, Osman ibn Məzun adlı sahabə Valid ibn Muğira yəni himayəsində idi. Keçən dərs yazdırsa demişdi bunu. Valid ibn Muğira adlı sahabənin himayəsində idi. Sonra görür ki, müsəlmanlara əziyyət verirlər. Deyir ki, bəs mən sənin himayəni istəmirəm. Mənim qardaşlarıma əziyyət verir, qoy mənə də əziyyət versinlər. Və Valid ibn Muğira'nın himayəsindən çıxır və dediyimiz kimi orada şair olur, başlayır şeir deməyə. Deyir ki, Allahdan başqa nə varsa hamısı batildir və nə nemət varsa hamısı yəni fanidir. Osman ibn Məzun o deyəndir ki, Allahdan başqa nə varsa hər şey yəni batildir. Deyir ki, bəli, düz deyirsən. O deyəndir ki, Allahdan başqa yəni bütün nemətlər batildir. Yəni Allahın verdiyi bütün nemətlər fanidir, yəni batildir. Onda həmin sahabə deyir ki, Osman ibn Məzun, bəs yalan dedin sən. Cənnətin neməti həmişə daim olaraq qalacaq. Yəni o hadisəni yadınıza salam ki, keçən dəfə götürmüşük. Əgər yadınızdadsa. Osman ibn Məzun haqqında. Həmin sahabədir. Sonra bir hadisə, yəni bir hadisə, yəni bu şeyin, yəni şayənin yayılması xəbərinə, yəni olaraq, yəni nə səbəb idi ki, bu şayə yayılmışdı? Peyğəmbər (s.ə.s) deyirlər ki, rəvayətə görə ki, Peyğəmbər (s.ə.s) Məkkədə namaz qılanda Quran oxuyurdu. Və Nəcm surəsində bəzi ayələri oxuyanda şeytan, yəni bu ayələri müşriklərə başqa cür çatdırır. Müşriklərə, yəni elə mənada çatdırır ki, müşriklər yəni ki, Peyğəmbərsinin artıq neynəmək istəyir, yaxınlıq edmək istəyir. Sizə qarşı yumuşadılar, lakin bu rivayətdə hamısı zəifdir və düzgün deyil. Və müəllif bu haqda yəni 4-5 səhifə yazır, o yəni hadisənin yəni yalan olması haqqında xəbər verir. Və lakin yəni səhih rivayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v, yəni bu Buxarədədir rivayət, Nəcm surəsini oxuyurdu. Yəni, sahabələrin bir yerdədirlər və Nəcm surəsini oxuyur. Və həmin suranı oxuyanda müsəlmanlar eşidirdilər, kafirlər eşidirdilər. Və Peyğəmbər (s.ə.s) bu suranın axırlarını gəlib çatanda, yəni bu suranın axırlarını oxuyanda müşriklər dözmədilər. Və çünki ayənin axırında dedi ki, yəni ayələr həqiqətən şiddətli ayələr idi. Şiddətli ayələrdir və deyir ki, siz bildiyiniz halda gülürsünüz, yəni siz bu Peyğəmbərin bu dediyinə təəccüblənirsiniz. Gülürsünüz, lakin siz ağlamırsınız. Və bunu deyəndə, bu yəni ayələr deyəndə müşriklər də dözmürlər, yəni özlərindən asılı olmayaraq evci qəlbləri sınır və hamısı səcdə edirlər. Hamısı səcdə edirlər. Və bu rivayət səhihdir. Hətta deyir, bəzilər deyir, yəni məsələn, Valid ibn Muğir adlı bir nəfər, hansı ki demişdi, yəni o Osmanlı məzunun hamisi idi. O deyir, çox yaşlı idi. Bəli, hamısı müşrik idilər yəni orada olanlar. Çoxsu müşriklər idi, yəni səcdə edənlər. Valid ibn, bəli, onlardan olub, amma dərsi kəsməyir. Deməli, həmin bu yəni adam çox yaşlı idi, Valid ibn Muğir. Yaşlı idi, yeri əylə bilmədiyindən yerdən torpaq götürür, oturduğu yerdən torpaq götürür və üzünü seçəyən ki, əlində səcdə eləsin torpağa. Yəni o qədər yəni şiddətli olduğunu görə dözə bilmir. Və sonra onlar yəni bunu etdikdə gördülər ki, yəni iman bunların qəlbinə girmək istəyir. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) inanmağa yəni onlarda bir nə yaranıb, yəni yumşaqlıq yaranıb. və elədikləri əmələ görə çox peşman olurlar. Yəni ki, biz yəni peyğəmbərin yəni yanında belə səcdə edirik, yəni özümüzü belə alçatdıq. Və onlar deyirlər ki, biz peyğəmbərlə Məhəmmədlə yəni səcdə eləmədik. Biz Məhəmmədlə yəni səcdə eləmədik, lakin deyir, biz o vaxt eşitdik ki, peyğəmbər bizim bütlərimizi təhqir eləyir. Biz qorxduq ki, bütlər bizə nəsə eləyə, ona görə səcdə elədik. Yəni belə bir bəhanə gətirirlər. Sonra Həbəşistana ikinci hicrət olur. Yəni ikinci dəfə müsəlmanlar Həbəşistana hicrət edirlər. Yəni hicrətin mənasını bilirsiniz də. Yəni yəni küfr olan bir yeri tərk edib müsəlmanlar olan yerə köçmək. Yəni iman əhli olan yerə köçmək və ya əminamanlıq olan yerə köçmək. Buna hicrət deyilir. Və demək birinci hicrətə edən müsəlmanlar o vaxt ki, hicrətin qayıtlar və Məkkədə qaldılar, gördülər ki, müşriklərin əzab əziyyəti yenə də müsəlmanların üzərindən əksik olmur. Və hətta deyir, indi olan əzab əziyyəti əvvəlkindən də daha çoxdur. Və buna görəndə Peyğəmbər s.ə.v. icazə aldılar. Deyirlər ki, bəs bizə icazə verir, biz yenə hicrət edək. Peyğəmbər s.ə.v. onlara ikinci dəfə hicrət etməyə icazə verdi. Və bu dəfə hicrət edənlərin sayı 80-dən çox idi. 80-dən çox kişi, 9 nəfər qadın idilər. Yəni, təxmin 90-dan çox adam var idi hicrətdə. İbn Məsud bir rivayət, İmam Əhmədin rivayətini deyir ki, Peyğəmbər səsəmə bizi Həbəşistana göndərdi və biz deyir, 80-dən çox idi. 80-dən çox kişi idi yəni bizim aramızda. Və onların arasında Cəfər var idi, yəni Cəfər ibn Əbu Talib, Peyğəmbər səsəmə əmsi oğlu, Abdullah ibn Arfata, Osman ibn Məzun və Abu Musa və s. başqa sahabilər. Və həmçin İbn Sa'd'ın deyir ki, İbn Sa'd öz rivayətində, bu da tarix alimidir İbn Sa'd, deyir ki, 83 nəfər kişi var idi, 11 nəfər qadın. Yəni, həmin hicrətin içində və rivayətlərin müxtəlif yəni, rəqəmlər var. Sonra bunu eşitən yəni, müşriklər, Məkkə əhli, eşitlər ki, müsəlmanlardan 90-a yaxın insan hicrət edib Həbəşistana, yəni köçüb gediblər. Və dedilər ki, bəs yəni gedək onları qaytaraq dala. Gedək Həbəşistana, yəni Nəcaşinin yanına, həmin kralın yanına və həmin müsəlmanları onlardan alıb gətirək, yəni geri gətirək. Və İbn Səqir rivayətində Ümmü Səlmə deyir ki, biz deyir, Həbəşistana çatanda bizə deyir, çox gözəl qarşıladılar. Həbəşistan cəmatı bizi çox gözəl qarşıladılar və bizə çox hörmət edirdilər. Və biz deyir, orada öz dinimizi layiqincə heç bir şeydən qorxmadan yaşayırdıq. Və deyir, biz Allah'a ibadət edirdi və heç bizə əziyyət vermirdi. Və heç pis söz də eşitmirdik. Yəni, bizə qarşı heç kəs də pis söz demirdi. Çünki Həbəşistanda olan cəmat, yəni hal-hazırda həmin ölkə Efiopiyadır. Oran cəmatı, oran əhalisi yəni nəsranilər idilər, yəni xristiyan dinində idilər. Və qureşlər bunu eşidəndə, ümumiyyətlə müsəlmanların ora gedməsi və orada rahat yaşamasını eşidəndə iki nəfər aralarından seçirlər. İki nəfər yığılırlar və iki nəfər aralarından seçirlər və deyirlər ki, onlar gəsinlər Nəcaşinin yanına, yəni kralın yanına və orada müsəlmanlara orada yaşamasına icazə verməməsi üçün razılıq alsınlar. Və deyir, onları yola saldılar. Onlar üçün yeməyi, hər şey qoydular və iki nəfəri yola çıxartdılar. Onlardan biri Abdullah ibn Əbi Rabia və Amr ibn Əl-As idi. Və onlar dedilər ki, bəs gedin, kralla söhbət edin və onları razılığa gətirin. Və dedilər ki, hər bir kralın yanında olan hər bir vəzirə, hər bir yəni nazirə mi deyə və yəni orada olan adlı sanlı adamlara hər həsinə hədiyə verin. Hədiyə verin və deyin ki, biz kralla danışanda siz də bizi müdafiə edin. Yəni krala işarə edin ki, bəs ver geçsinlər onları. Yəni bu cür, yəni onlara rüşvət verirdilər ki, bəs onların işi düzəlsin. Sonra deyir, gəldilər Nəcaşinlə görüşə. Nəcaşinə görüşürlər və Nəcaşi onlarla görüşəndə Nəcaşinin adamları, yəni nazirlər zaten hamısı, onun tərəfdarları hamısı onun yanında orada, yəni sarayın içində. Və deyir ki, bəs sizin ölkəmizə bizim tayfadan səfih insanlar gəlib. Avaralar gəliblər bura. Və öz qövlərini, dinini tərk ediblər. Həmin bu insanlar səfihlər öz qövmlərinin dinini tərk ediblər. Və onlar sizin dininizi də qəbul etməyiblər. Yəni, onlar sizin dininizi də qəbul etməyiblər, siz onlara yer vermişsiniz burada. Və onlar da yeni bir dinlə gəliblər. Yeni bir din gətiriblər. Və bu dini nə biz tanıyırıq, nə də siz tanıyırsınız. Yəni, krala razı salmaq istəyir ki, bunlar yəni, sənin dinində deyirlər. Sənin dinimi qəbul etməyiblər, sən bunlara yer vermişsən. Nə də bizim dinimizi qəbul etməyiblər. Bunlar tamam başqa bir şeydirlər. Təzə şey gətiriblər. Möcüzə. Və ümumiyyətlə, başqa yəni, sözlər deyirlər, yəni ki, başqa müsəlmanları pisləməyə. Və hədisi deyilir ki, həmin o kralın yanında olanlar nəzər şeyə, yəni krala işarə edirlər ki, vəsələ, ver geçsin onları. Yəni, onları ver, aparsınlar. Və nəzər şey, yəni bunu eşiləndə gördü ki, hamı onu deyir ki, vəsələ, bunları ver, aparsınlar. O deyir, yox. Əvvəlcə çağırın onları, biz onlarla söhbət edəyik, sonra baxaraq görək nə olur yəni. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisdə deyir ki, gedin, o, orada bir kral var, Nəcaşi, onun yanında sizə zülm olunmaz. Yəni o, yəni adillik edən bir insandır. Və bu hadisədən görünür ki, doğrudan da həmin yəni, kral adil idi. Və deyir, kralın yanına gələndə bir nəfər çıxar olanlar, o da Cəfər ibn Əbi Talib. Peyğəmbər (s.ə.s.) əmsi olur, çıxır və danışır. Və Peyğəmbər (s.ə.s.)-in gətirdiyi dinin həqiqətini ona çatdırır. Və Qureyşlərin bu dinə qarşı olan münasibətini ona çatdırır. Yəni ki, onlar müsəlmanlara çox əziyyət verirlər, yəni və s. bu cür şeylər. Və Nəcaşi deyir ki, bəs yaxşı, sizin Peyğəmbərimiz gətirilən şeydən bir şey oxuya bilərsən və bu vaxtı Cəfər ibn Əbi Talib Məryəm surəsinin əvvəllərini oxuyur. Məryəm surəsində bilirsiniz, yəni Məryəm Aleyhisselam danışır, yəni Məryəmlə və həmçinin İsa Peyğəmbər haqqında o surədə danışılır. Bunu oxuyanda Nəcaşi başlayır ağlamağa. Nəcaşi ağlayır, hətta deyir, saqqalı da islanır. Nəcaşinin saqqalı islanır. Yəni Nəcaşinin saqqalı var idi. Lakin adı yəni Nəcaşi idi. Və həmçinin deyir, Nəcaşinin yanında olan vəzirləri, nazir olan da başlayır ağlamağa, əllərində olan deyir, kağızlar, yəni kitablar, hətta o qədər ağlayırlar ki, onlar da islanır, yəni göz yaşlarından. Və sonra Nəcaşi üzün tutur, yəni Məkkədən gələn iki nəfər yəni qonağa, deyir ki, Allah and olsun ki, yəni bunların dediyi ilə, İsa Peyğəmbərin dediyi, ikisi də eyni nurdan çıxır, eyni işığın, yəni şualarıdır, eyni bir şeydən çıxır. Və deyir ki, mən deyir, heç vaxt and içir ki, mən heç vaxt bunları sizə verən deyiləm. Və oradan çıxanda Amr ibn As deyir ki, yəni Abdullah ibn Əbi Rabiyyə deyir ki, sabah deyir, Allah, and içir Allah'ı ki, və sabah gələcəyim Nəcaşin yanına, elə bir şey deyəcəm ki, yəni onların yəni iç yüzləri açılsın. Bir səhərsi gün olur və Amr ibn As gəlir Nəcaşin yanına və deyir ki, bəs bunlar İsa haqqında, yəni Məryəm oğlu İsa haqqında çox böyük bir, yəni kobud söz deyirlər. Yəni onun haqqında yaxşı demirlər. Çünki Amr ibn As bilirdi ki, Nəcaşinin, yəni İsa Peyğəmbərə qarşı məhəbbəti var, onun dinindədir. Və istəyirdi ki, müsəlmanlardan bir xəta tutsun və Nəcaşi hirslənsin, onları təslim etsin. Və ora gələndə Nəcaş onları çağırır müsəlmanları. Çağırır və deyir ki, bəs Məsih haqqında nə deyirsiniz? Yəni İsa Peyğəmbər haqqında nə deyirsiniz? Yenə Cəfər ibn Əbi Talib çıxır qabağa, deyir ki, biz onun haqqında Peyğəmbərin dediyi kimi deyirik. O Allahın qulu və elçisidir. Və Allahın Məryəmə üfürdüyü ruhdur. Və o Allahın, yəni sözü ilə olub. Yəni Allah Taala İsa Peyğəmbər deyib ol, İsa Peyğəmbər də ona olur. Və bunu deyən sonra Nəcaşi yerdən bir ağac götürür, çubuq götürür və deyir ki, bizim nəslin aramızda bir dənə bu çöp qədər heç məsafə yoxdur. Yəni biz bir-birimizə nəyik? Çox yaxınıq. Və onların, yəni Qureyşdən gələnlərin, yəni bu yəni vasitəsi də baş tutmur və onlar əli boş qayıdırlar yenə öz qövmlərinin arasına. və müsəlmanların hicrət etməsi Nəcaşinin müsəlman olmasına səbəb olur. Həmçinin Amr ibn As. Hansı ki, gəlmişdi o müsəlmanlar üçün hilə qurmaq üçün, həmin onun da İslamı qəbul etməsinə səbəb olur. O, bunları eşidən sonra, bunları görən sonra onu təsir edir və İslamı qəbul edir. Hansı ki, Quraş onu göndərmişdi ki, gel onları gətir. O da gəlir, müsəlman olur. Sonra müsəlmanlar, yəni, çünki nədəsə onlar deyir ki, istədiyiniz qədər mənim ölkəmdə yaşaya bilərsiniz. Və onlar, yəni, uzun müddət orada yaşayırlar. Bəziləri hicrətdən sonra, Peyğəmbər s.ə.s. Məkkədən Mədinəyə köçən sonra qayıdırlar Mədinəyə, Bədir döyüşündən qabaq. Bəziləri isə Xeybər döyüşündən sonra yəni Mədinəyə qayıdırlar. Və həmçinin Cəfir ibn Əbi Talib də Xeybər döyüşündən sonra Mədinəyə qayıdır. Sonra baxan Nəcaşinin necə müsəlman olması. Bilir ki, həmin o necə şansı ki, yəni, müsəlmanlara kömək etmişdir, o müsəlman kimi ölür. Və Peyğəmbər s.ə.v, yəni, həmin o sahabi, yəni Nəcaşi ölən sonra Peyğəmbər s.ə.v onun üçün namaz qılır. Cənazə namaz qılır, deyir ki, müsəlmanlara, deyir ki, sahabilər deyir ki, qalxın, bu gün sizin qardaşınız ölüb. Onun üçün cənazə namazı qılar. Və bu rivayətdə səhihdir, Buxarıda da var, Müslümdə də var. Lakin Nəcaşinin necə müsəlman olması, bizim Nəcaşi, yəni, əvvəlki hansı gördüyümüz kimi, yəni Peyğəmbər s.ə.v iman gətirir. Peyğəmbər s.ə.v iman gətirir və Peyğəmbər s.ə.v hətta gizli məktubu yazır. Lakin Nəcaşi bir dəfə istəyir öz qövmünə, yəni İslamın qəbul etdirsin. Lakin yəni, öz qövmündən, yəni, inkar olduğunu görəndə, hiss edəndə, sulh heç nə demir. Lakin, yəni sahabələ deyirlər ki, o həmişə, yəni öz üzərində Qurandan ayələr gəzdirirdi. Yəni paltarın içində Qurandan ayələr qoyardı və həmişə, yəni seyləndə əlini ona qoyub deyir ki, mən yəni inanıram, iman gətirirəm. Lakin onlar yəni başa düşmürdülər öz qövmü. Elə bir də ki, o İsa'ya iman gətirir. Lakin yəni, o, yəni müsəlman kimi ölür. Yəni bu Nəcaşinin yəni hadisəsidir. Sonra İslamı qəbul edənlərdən Məkkədə Həmzə idi, Peyğəmbər s.ə.v əmisi, Həmzə ibn Əbdülmuttalib. Yəni, müsəlmanlara qarşı çox əziyyət verirdilər və Peyğəmbər s.ə.v çox əziyyət verirdilər. Və bir gün bir nəfər gəlir Həmzənin yanına, deyir ki, bəs Əbu Cəhil Peyğəmbərə çox əziyyət verir, hətta Peyğəmbəri yəni vurub, yeri də yıxıb. Və bu da Həmzəni çox hissləndirir. Çünki Həmzə Peyğəmbər s.ə.v çox istəyirdi xətirin, onu çox sevirdi. Gəlir, əlində yay olur. Yay bilirsiniz də, atla oxuyan onun yayı. Əlində yayı və bəzi vaxtə gəlir ki, əlində yəni qırmac olur. Gəlir və Əbu Cəhlin üzünə vurur. Möhkəm, yəni zərbə ilə vurur Əbu Cəhlin üzünə. Hətta yəni onun yəni, üzündə kovud bir yara olur. Onu vurmasınlar. Çünki Həmzən bir güclü idi. Və deyir ki, mən Məhəmmədin dinində ola ola, sən onu döyürsən, yəni hirsindən, Həmzə yəni Peyğəmbəri sevdiyindən deyir ki, mən onun dinində ola ola, sən onu vurursan, yəni onu əziyyət verirsən. Lakin Həmzə İslamı qəbul etməmişdir. İslamı qəbul etməmişdir, yəni gəlib Peyğəmbər s.ə.v beyət etməmişdir, yəni deməmişdir, ilə ilə Muhammed Rasulullah. Lakin, yəni bunu deyir və bu da deyir, Həmzənin birinci yəni İslama atdığı pillə idi. Yəni müsəlman olması üçün atdığı birinci pillə idi. Və sonra yəni Həmzə İslamı qəbul edir və İslamın da İslamı qəbul etməsini açıq-aydın elan edir. Və xüsusən də Həmzə İslamı qəbul edən sonra Peyğəmbər s.ə.v əzab əziyyət yəni əvvəlkindən qat-qat azalır. Və Həmzənin yəni İslamı qəbul etməsi hicrət yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni peyğəmbərliyinin 6-cı ilində olur. Peyğəmbər s.ə.v peyğəmbərlik verilən sonra 6-cı ildə. Yəni Bəyətənin 6-cı ilində. Sonra Ömər ibn Xattabın müsəlman olması. Ömər ibn Xattabın necə müsəlman olması? Ömər ibn Xattab müsəlmanlara qarşı ən yəni şiddətli bir nəfər idi. Ömər ibn Xattab müsəlmanlara ən çox əziyyət verən idi. Və çox şiddətli idi. Və bir gün Ömər ibn Xattab, yəni rivayətdə gəlir ki, Ömər ibn Xattab bir gün evindən çıxır, hissi deyir ki, gedib and içir, gedib Məhəmmədi öldürəcəm. Gedib Məhəmmədi öldürəcəm. Və Həmzə də Peyğəmbər s.ə.v yanında olur. Rivayətdə deyir ki, Həmzə deyir ki, and içir ki, əgər Ömər gəlsə, İçəri gecə olaraq başını üzəcəm, yəni gözləməyəcəm, mənə söhbət sədiləsin. Yəni ki, gəlsə, yəni Peyğəmbəri öldürməyə. Həqiqətən Ömər yəni, əlində qılıncı, hirsli gedir və yolda bir nəfər onu görür. Və Ömərin belə hirsli olmasına tərcüməlidir ki, xeyr ola, deyir ki, bəs gedirəm Məhəmməd öldürməyə. Məhəmməd öldürməyə gedirəm. Deyir ki, bəs sən Məhəmməd öldürməmişsin, qabaq, ged öz evə bax. Bacın, ev, bacın İslamı qabil edib, yoldaşı da İslamı qabil edib. Ömər bunu işləndə, yəni, daha da hirslənir. Və gəlir evə, görür ki, öz, yəni, yoldaşı, şey, bacısı və bacısının əri evdə Quran oxuyurlar. Və girir bacısının birinci yoldaşını çox, o qədər döyükət də, yəni, çox qan itirir. Və həmçinin bacısını da döyür və əllərində bir vərəq olur. Qurandan bir, yəni, səhif olur. Bu da Tur surəsi olur. Tur surəsi. Və Ömər müxattab deyir ki, ver onu oxuyum. Bacısı deyir ki, get qüsl al, get çiyin, sonra yəb oxuyarsan. Yəni, belə sənin natəmizsən, oxumaq olmaz. Ömər bunu işləndə təcrübəni deyir ki, yaxşı, gedib çimər, amma ki, qoy oxuyum da yürüyün, nə var orada? Gedir çimir, gəl oxuyur, buna təhsil deyir. Və İslam qabil deyir. Və gedir Peyğəmbər səsəm yanına, Peyğəmbər səsəm yanına gedir və öz İslamı qabil etməsini elan edir. Və oradan çıxan sonra Peyğəmbər səsəm yanına çıxır, İslamı qabil edir, çıxır. Və başlayır üzrə səhəndən qışqırmaq Qureyşlər arasında. Ki, belə, ey Qureyşlər, ey Məkkəllər, bəs mən İslamı qəbul etmişəm. Bu, yəni, üzrə səhəndən deyir və bir nəfər bunu eşidir, yəni, yaxında olanlardan. Və o da qaçı-qaçı deyir ki, bəs Ömər İslamı qəbul edir. Və deyir, bu vaxtı, yəni, yığılırlar, yəni, Ömərin başına, yəni, həmin o hadisə vaxtı, Qureyşlər. Ömər başlayır, yəni, onlara qarşı yeni seyirilmir, çünki Ömər çox sərt idi. Və onlar da görür, Ömər belir, hamı tökür onun üstünə. Tökür Ömər üstünə ki, onu öldürsünlər. Lakin, yəni, As ibn-i Vahid kesən dəstədə dedi ki, gəlib Ömər müxattabı bu şeydən hasilini qutarır. Və həmçinin, yəni, Ömər müxattab ümumiyyətlə, yəni, ondan qabaq Həbəşdənə hicrət edəndə Amir ibn Rabiyan, yəni, yoldaşı, Leyla adında yoldaşı var idi. O Həbəşdənə hicrət edirdi, ikinci hicrətdə. Həbəşdənə gedməmişdən qabaq Ömər müxattab onları görür. Deyir ki, bəs, yəni, gedirsiniz də, köçüb gedirsiniz. Deyir, bəli. Deyir, o qədər bizə əziyyət vermişsiniz ki, artıq bizə dözə bilmirik, yəni, öz dinimizdən qaçırıq buradan. Və Allahın yeri, yəni, böyüdür, çox genişdir. Bunu deyəndə, deyir ki, mən gördüm ki, Ömərin gözləri, yəni, doldu. Yəni, ürəyində o qədər sərt olmasına baxmadı, yəni, ürəyində yumşalı var. Ürəyində yumşalı var idi və deyir, mən bu yumşalı görəndə hiss elədim ki, bu yəni ki, yola gələn adamdır. Lakin deyir, heç inanmazdım ki, deyirdim ki, həmişə, həmin qadın deyir. Xəttabın, yəni atasının eşəyi, Xəttabın eşəyi İslamı qəbul eləyər, ancaq Ömər İslamı qəbul eləməz. Yəni o dərəcədə təsəvvür eləməzdim ki, Ömər İslamı qəbul edər. Sonra həmçinin Peyğəmbər səhəm dua etmişdi. Peyğəmbər səhəm duada deyir ki, bəs Allahım, sən bu iki nəfərdən hansını sevirsən, hansını istəyirsən, onunla İslamı izzətləndir, yəni İslama qüvvə ver, güc ver. Əbu Cəhil və ya Ömər ibn Xəttab, ikisindən biri ilə. Və Allah da Ömər ibn Xəttabı seçir və ona hidayət verir. İbn Məsud da Buxarıda rivayətə gəlir ki, deyir ki, Ömər ibn Xəttab müsəlman olandan sonra, İslamı qəbul edəndən sonra biz izzətləndik. Yəni biz özümüzü daha da yüksək, yəni səviyyədə hiss edirdik. Və həmçinin Ömər İslamı qəbul edəndən sonra müsəlmanlar başladılar Məkkədə namaz qılmağa, yəni Kəbədə. Əvvəl Kəbənin yanında namaz qıla bilmirdilər. Lakin Ömər İslamı qəbul edəndən sonra onlar gəlib Kəbədə namaz qıla bilirdilər, açıq aydın. Ömər Xəttab danışır rivayətdə. Deyir, müsəlman olan sonra Məkkə əhlinə fikirləşdim ki, bunları necə seyirəmək olar? Deyir, Əbu Cəhil yadıma düşdü ki, o ən çox müsəlmanlara əziyyət verəndir. Deyir, gəldim və onun qapısını döydüm, Əbu Cəhil. Əbu Cəhilin qapısını döydüm, Əbu Cəhil qapını açsan, dedi ki, xoş gəlmişsən, safa gətirmişsən, bəs, yəni, xeyr ola. Deyir ki, mən gəldim sənə, deyim ki, mən bəs Allah və onun Peyğəmbərinə iman gətirmişəm. Əbu Cəhil qəsdən deyir ki, Əbu Cəhil bu acığı versin. Və deyir, mən onun dediklərini hamısını təsdiq edirəm. Və deyir ki, bu vaxt deyir, Əbu Cəhil qapını deyir, çıxdı deyir üzümə. Deyir ki, Allah deyir, sənin deyir ki, üzümü qara eləsin. Və deyir, sənin gətirdiyi də qara rəsin. Yəni ki, sənin şad, eləyirəm ki, şad xəbərlə gəlmişsən. Və İbn Məsud deyir ki, Ömər ibn Xattabın İslamı, yəni müsəlman olması fəth idi. Fəth idi. Və onun hicrəti müsəlmanlara kömək idi, kömək idi. Və onun deyir, yəni əmirliyi bir rəhmət idi. Və deyir ki, biz Kəbədə namaz qılmırdıq. Ömər namaz, yəni Ömər ibn Xattab İslamı qəbul edəndən sonra artıq Məkkədə, yəni Kəbədə namaz qıla bilirdik. Və deyir, Ömər yəni İslamı qəbul edəndən sonra Qureyşlərlə döyüşür, yəni onlara qarşı çıxır və gəlib düz Kəbənin qabağında namaz qılır. Onlar qoymurlar, lakin Ömər ibn Xattab müqavimət göstərir, düz Kəbənin qabağında namaz qılır. Bir dəfə namaz qılır, sonra başlayır həmişə orada qılmağa və müsəlmanlar da gəlib Ömərlə onun yanında namaz qılırdılar. Və deyir, Ömər İslamı qəbul edən sonra açıq-aydın dəvət edir. Çünki öbür müsəlmanlar açıq-aydın İslamı dəvət edə bilmirlər, qorxurdular, çünki zəif idilər. Lakin deyir, Ömər İslamı qəbul edən sonra yüksək səslə İslamı dəvət edirdi. Yəni, heç səslən qorxub eləmirdi. Və deyir, hətta Ömər İslamı qəbul edən sonra biz deyir, Kəbənin ətrafında halaqa qurub dərs kimi edirdik. Yəni, otururdu halaqa qurub dərs kimi, orada nə olurdu, dəvət olunurdu. Və Kəbənin ətrafında tavaf edirdik. Və deyir, bizə əzab vəziyyət verənlərdən nisbətən, yəni, qurtulmuşdu. Və Ömər müxattabın ləqəblərindən, yəni biri Faruq idi. Peyğəmbərim Ömərə yəni, Faruq ləqəbini vermişdi. Və bu da, yəni, Faruq sözünün mənası haqq ilə batili ayıran. Haqqı batildən ayıran mənasındadır. Və ümumən, yəni, Ömər müxattabın İslamı qəbul etməsi müsəlmanlar üçün böyük bir, yəni, qələbə idi və böyük bir dayaq idi. Və həmçinin, yəni, başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Ömər müxattab hicrət edəndə Mədinəyə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və əsabı Mədinəyə hicrət edirlər. Hamı gizlincə gedirdi. Yəni, heç kəs açıq-açıq demir ki, mən gedirəm. Rəvayətdə deyir ki, Ömər müxattab gəlir Kəbəyə, Kəbənin ətrafına, düz Kəbənin ortasına. Deyir ki, mən gedirəm. Mən Mədinəyə köçürəm, müsəlman kimi burdan hicrət edirəm. Kim atasından, anasından, arvadından, uşağından bezibsə, gəlsin mənə dalımca. Yəni ki, mənə yoluma saxlasın. Yəni ki, gəlsə başını üzəcəm. Ya Ömər ibn Xattab yəni belə şücaətli idi. Radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Və ona da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni səhih hədisi deyir ki, sizin ən xeyirliniz cahiliyyətdə, yəni İslamı qəbul etməmişdən qabaq xeyirli olub və İslamı qəbul edəndən sonra xeyirli olanıdır. Yəni Ömər ibn Xattab İslamdan müsəlman olmamışdan qabaq güclü idi. Öz gücünü həmişə tətbiq edir, yəni kömək edirdi kimə lazımdır. İslamı qəbul edən sonra bu gücünü Allah yolunda sərf edirdi. Ona görə Peyğəmbər deyir ki, sizin ən xeyirliniz, yəni İslamı qəbul edən sonra olan xeyirlinizdir. Sonra baxaq başqa bir əzaba. Yəni müşriklər, Qureyşlər Peyğəmbər s.ə.və yəni çox əziyyət verirdilər. Və bu əziyyətlərdən biri də Peyğəmbəri s.ə.və və onun əsabını sıxışdırmaq idi. Yəni, buna embargo deyirlər indi siyasətdə, embargo deyirlər. Yəni, bunlardan heç nə almırsan, nə də heç nə vermirsən. Yeməyin kəsirsən, suyun kəsirsən, hər şey kəsirsən, onları nə edirsən, iqtisadi təzyiq edirsən. İqtisadi baxımdan. Və müşriklər yəni, ittifaq edirlər ki, Peyğəmbərə və onun əsabına, ümumiyyətlə, kim müsəlmandır, onlara nə qız verilir, nə qız alınır onlardan. Qohumluq aralığı tam kəsilir. Yemək verilmir onlara, su verilmir, yəni heç nə satılmır, bazarlardan, dükkandan heç alabilməzlər. Və bu cür onlara, yəni şərtlərlə, yəni müsəlmanlara qarşı belə bir yəni, düşməncilik edirlər. Və bunu da, yəni Qureyşlər yığılırlar bir evdə və deyirlər ki, Bəni Haşim, Haşim və Əbdülmüttəlib övladlarının qarşı yəni müqavilə bağlayacaq ki, onlar yəni Peyğəmbəri bizə verməyincə biz onlara bu əziyyəti verəcəyik. Yəni onlardan nə qız alıb, nə qız verəcəyik, nə də onlarla əlaqə quracaq, ticarət əlaqələr, heç nə. Lakin yəni bunlara baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v. yəni səbr edir və sonra yəni nəhayət həmin yəni ittifaqa edənlərin aralarından özləri deyirlər ki, bəs yox, biz artıq bu müqavirəni pozuruq. Biz bu müqavirəni pozuruq. Və belələrindən Hişam ibn Amr. Hişam ibn Amr ibn el-Haris ve hemşin Zuhayr ibn Ebu Umeyye ve Mutam ibn Adi ve Zema ibn el-Esved ve Ebu el-Bakhtari ve başka yani Kureyşliler deyirler ki bəs biz bu müqaviləni pozuruq, ittifaqdan çıxırıq ve onların yazdığı kağızı var idi, hansı kəbəyə asmışlar. Onlar bu ittifaqı, yəni görürlər ki, artıq ittifaq dağılır, gəlirlər kağıza baxırlar, kəbənin içində asmışlar o kağızı divardan. Gəlib kağıza baxanda görür ki, kağızı qurtlar yiyiblər. Kağızı qurtlar yiyiblər yalnız, yəni Bismillahirrahmanirrahim, yəni harada Allah sözü ola qalıb kağızda. Başqa rəvayətdə isə əksinə gəlir. Başqa rəvayətdə deyilir ki, bəs Allah adları yiyilmişdi, hansı ki zülüm var idi, onlar qalmışdı. Yəni hər iki rəvayətdə yəni mənacan eynidir. Mənasan elədir, yəni bir ziddət yoxdur. Yəni məqsəd o ki, Allah təala qurtarı göndərmiş ki, yəni Allahın adı olan yerdə zülm olan şeylər olmasın. Yəni zülm olan şeylər, yəni ki, orada yazmış ki, məsəl üçün Peyğəmbərə qarşı belə, yəni ona qarşı, yəni haqqa qarşı qanunlar qoymuşdur. Aydın Allah təala qurtar göndərmiş ki, onları yesinlər. Ki Allahın adı ilə həmin o zülm olan şeylər bir yerdə olmasın. Çünki Allahın adı olan yerdə yerək Bismillah başlayıbsa, deməli orada nə olmalıdır? Yalnız haqq olmalıdır, batil olmaz. Və bu da yəni bir möcüzələrdən idi. Hətta yəni Həmzə yəni rəvayətdə gəlir ki, Həmzə yəni çıxıb göstərir ki, baxın möcüzə istəyirsiniz, bu da sizə möcüzə. Ki qurtlar yəni sizin yazdığınızı yeyiblər. Sahabələrdən biri deyir ki, bəs həmin vaxtlar müşriklər yəni bizi o cür sıxanda qureşlər heç nə tapmırdı yeməyə. Deyir, bəzilər deyir ağacların yarpağını yerdi. Ağacların yarpağı, ağacın yarpağı olmayan dedilir, ağacın qabığı olur, o qabığı soyub yerdilər. Yəni o cür aclıq idi. Deyir ki, sahabələrdən biri deyir ki, bəs mən bir gün, yəni axşam yəni çıxmışdım yola, gördüm ki, ayağım nəyəsə dəydi, yumuşaq bir şeyə. Yumuşaq bir şey dəydi və əlimi vurdum, gördüm yumuşaqdır. Və qaranlıqda atdım onu ağzıma ki, acından da, ki onu yiyim. Deyir, hələ bugünə ki, bilməm ki, nə idi mən o yediyim. Yəni, açlıqdan onu yemişəm, lakin, amma bilməm ki, nə idi o. Lakin, yumuşaq bir şeydir, deyir, mən onu yemişəm, deyir. Yəni, o qədər, yəni, açlıqda qalıblar. Və sahabələrdən biri deyir ki, mən bir gün, deyir, çıxmışdım ki, yəni, kənara çəkilmişdim ki, gedim orada, yəni, su başına çıxım, yəni, təharətimi alım. Və deyir, o gedəndə, deyir, ayağıma nəsə dəydi. Qalanında əl vurdum, gördüm ki, bu dəvə dərisindən bir parçadır. Deyir, onu gətirdim, yudum, yəni biraz su tapı, deyir, onu deyir, təmizlədim. Sonra deyir, odun üstündə deyir, qovurdum. Dərini. Hə, dərini yandırdım, ondan sonra onu əzdim və onu yedim. Və üstündə deyir, biraz su içdim və bunu yiyən sonra deyir, 3 gün yaşadım, deyir. 3 gündə əlavə yaşadım. Və deyir, Məkkəyə deyir, gəlirdi, məsəl üçün, karvan gəlirdi, özlərinə mal gətirirdilər, yəni satmaq üçün, yemək gətirirdilər, içmək və başqa cür yeməklər gətirdilər. Onlara Əbu Ləhəb qarşılayırdı və deyir ki, tacirlərə, müsəlmanlara 5-10 qatına satın hər şeyi. Yəni, əgər bunu bizə 1 dirhəmə satırsınızsa, onlara 10 dirhəmə deyin. Çünki müsəlmandan almağa gücü olmayacaq. Deyir ki, qorxmayın, malınızı satmanına qorxmayın, malı hamısı mən alacağım sonra. Yəni, siz yəni, onlar gələndə onları satmayın. Yəni, onlara acıq olaraq həm də ki, əziyyət versin, mənəvi əziyyət. Və onlar da müsəlmanları seyredir, hətta deyir, bəzilə evdən çıxırdı, misal, uşaqlar acından ağlayırlar evdə. Evdən çıxırdı ki, geçsin, yəni gələn kərvanını salıb gətirsin, gəlib o cür qiymətləri görəndə kör peşman qayıdırdı evə. Evdə də uşaqlar acından hamısı ağlayırdılar. Və sonra Əbu Ləhəb həmin o qafilələrdən, həmin o semaları, yəni qiymətini ödəyirdi. Və İbn Abbas deyir ki, həmin vaxt deyir, yəni mühasirədə olan müsəlmanlardan, yəni o cür vəziyyətdə olanlardan deyir, çoxsu deyir, yəni olanların deyir, çoxsu deyir, həlak olurlar. Yəni aclıqdan, susuzluqdan çoxsu ölürlər. Lakin deyir, buna baxmayaraq, yəni orada yəni nə qədər müsəlmanların ölməsinə baxmayaraq, yenə də müsəlmanlar öz dinlərinə dönmürdülər. Və Peyğəmbər s.ə.v. öz dəvətindən çəkinmirdi. Buna baxmayaraq, yenə də Peyğəmbər s.ə.v. dəvət edirdi və deyir, mövsümlər olanda, yəni məsələn, Məkkəyə bəzi vaxtlar olurdu ki, çoxlu tayfalar gəldi, məsələn, həc vaxtı. Həc vaxtı çoxlu tayfalar gəldi, yəni münasib vaxtı. Peygamber səhəm çıxardı və həmin tayfaları qarşılayar və onların İslamı dəvət edərdi. Və deyir, o vaxt ki, Allah Teala, yəni o yazıları, o kağızı, müqavirəni qurtlar gəlib yeyirlər Allahın izni ilə, Peygamber səhəm və onun yəni, ətrafından sahabiləri həmin o mühasirədən çıxırlar və gəlirlər yenə də insanlara qarışırlar. Çünki həmin ümumiyyətlə yəni, hadisədə olan, yəni orada olan insanlar, onların çoxu qohumları var idi Məkkədə. Yəni, onlar İslamı qəbul etməsələr də, lakin onlara ağır gəlirdi ki, onların qohumları bu cür əzab əzətdədilər. Ona görə də rəvayətdə gəlir ki, müsəlmanlara gəlirdi gizlincə yemək. Məsələn, kimin ki qohumu var idi Məkkədə, o, məsəl üçün, gecə qaranlıqda, hamı yatanda gizlincə gətirirdi yemək gecə. Yemək gətirib verirdi və çıxıb gedirdi ki, onu görməsinlər. Əgər deyir, Məkkələrdir, bunu görsəydilər və bəzi olur ki, tuturdular, məsələn, kim gətirir. Onlara da əzət verirdilər ki, belə şey etməsinlər. Və bu cür, yəni, mühasirə davam edir. Və bunun da müddəti 3 il olur, təxminən. 3 il müddətində müsəlmanlara belə əzət verirlər.